Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abychom vás společně přivítali na dnešním webináři, který je věnován novým horizontům v léčbě chronického srdečního selhání. Právě problematika železa byla jednou ze čtyřech zásadních novinek v updateu doporučených postupů pro srdeční selhání, které byly prezentovány na letošním sjezdu ESC v Amsterdamu. My máme dneska tři prezentace, pan profesor Lindhardt, pan doktor Jenča, pan doktor Veselý, a na závěr diskusy je to téma, které bychom chtěli nejen oprášit na základě třeba výsledků studie Ironman a dalších, ale je to nová modalita a řekl bych i dneska standard v léčbě pacientů se srdečním selháním. A rovnou poprosím Aleše, kdyby byl tak laskav a řekl nám něco o patofyziologii železa ve vztahu k srdečnímu selhání. Děkuju.
Děkuji moc, Miloši, za úvod a děkuji za pozvání. Dámy a pánové, já se budu věnovat patofyziologii deficitu železa, a to nejenom u srdečního selhání, ale trošku se musíme spolu podívat i na fyziologii železa, protože my jako kardiologové nejsme úplně zvyklí s těmi mechanismy pracovat a ne vždycky víme, o čem vlastně to železo v tom organismu je. Když se podíváme na to železo a u srdečního selhání, je to vlastně jedna z komorbidit. Deficience železa, a to jak absolutní, tak funkční, jsou jednou z komorbidit, které mohou nebo nemusí být doprovázeny anémií, ale když se podíváte, tak ty jednotlivé komorbidity vlastně rozhodují mnohdy o tom, jak ti naši pacienti budou prosperovat nebo ne. A je potřeba říct, že u řady těch komorbidit nemáme jak je pořádně ovlivnit. A víme, že některé z nich spontánně progredují, jako třeba renální insuficience. Víme, že některé nevedou k těm kýženým benefitům. Naše terapie spánkové apnoe není ani zdaleka spojena s takovými benefity, jak jsme očekávali. A mohli bychom pokračovat. A je potřeba si připomínat, že ty komorbidity vlastně rozhodují o tom, jak se našim pacientům bude dařit. Když se podíváte, jenom prostý počet těch komorbidit vlastně rozhoduje o přežívání našich pacientů. A ty nejhorší křivky, to jsou tři a více komorbidit, a tři komorbidity nazbíráte velice lehce u srdečního selhání u řady pacientů. Takže je dobré se zamyslet nad tím, jestli nejsme schopni ovlivnit deficit železa a jestli nejsme schopni přinést našim pacientům benefit na této úrovni. Pojďme se teď vrátit trošku do školních škamen a připomenout si metabolismus železa a jeho regulaci. Těmi hlavními hráči je samozřejmě příjem železa. A ten je velice malý, protože náš organismus nemá, jak se železa zbavit, takže příjem je většinou ekvivalentem ztrát, ke kterým dochází například exfoliací buněk nebo drobnými krváceními, samozřejmě nežádoucími i většími krváceními. A tím hlavním regulátorem toho, kolik se železa ze střeva vstřebá, je hepcidin, který reguluje nejenom toto, ale reguluje obecně plazmatickou hladinu. A víme, že ten příjem podléhá také zánětlivým změnám v organismu, a interleukin 6 je jeden z těch, které regulují jak hepcidin, tak samotnou rezorpci železa. A zánět, který doprovází srdeční selhání, v tomto může hrát velmi negativní roli. Transport železa zajišťuje transferin. Ten obsahuje asi 3 mg z celkového obsahu železa. My o něm ještě budeme hovořit, respektive o saturaci transferinu. A zásobárnu železa najdeme leckde, největší je v játrech a v retikuloendoteliálním systému, kde dochází k reutilizaci železa z erytrocytů a z erytropoezy obecně. A tím hlavním zásobním proteinem je feritin. O tom také ještě bude řeč. Ten se nachází dominantně v buňkách, ale my stanovujeme ten cirkulující, který je měřítkem zásob železa v organismu. A pak je tady funkční železo, které právě hraje u srdečního selhání docela rozhodující roli, protože to není jenom v oblasti erytropoezy, ale železo nacházíme v řadě enzymů v Krebsově cyklu, respiračním řetězci, a my víme, že selhávající myokard je vlastně energeticky hladovějící myokard. Ale zároveň ho najdeme třeba i v ribonukleáze, která je zodpovědná za reparační procesy naší DNA. Takže to je všechno velmi důležité, ale zároveň je dobře si připomenout, že železo jako takové, pokud je ve volné podobě, tak je vlastně toxické, protože se může účastnit na vzniku volných radikálů, které potom zvyšují oxidativní stres a poškozují buňky. Pojďme se podívat teď trošku dopodrobna, jak vlastně ta regulace železa a transport železa z buněk a do buněk vypadá. Tak nejprve se budeme pohybovat na úrovni efluxu železa z buněk, na tom, jak se železo dostává z buněk ven. A za to může bílkovina, kterou vidíte tady graficky znázorněnou, ferroportin, a tu ovlivňuje přímo ten hlavní regulátor, o kterém již byla řeč, a to je hepcidin. Hepcidin, pokud se naváže na ferroportin, tak vytvoří komplex, ten je internalizován a následně destruován, takže neumožní ten efektivní transport. Ten hepcidin sám o sobě je regulován plazmatickým železem. Když je ho hodně, hepcidin stoupá a tím pádem se do buněk, z buněk dostává železo špatně. Jsou tady i nějaké erytroidní stimuly. Opět zde najdeme ten zánět, o kterém už byla řeč, a interleukin 6. Takže interleukin 6, pokud zvýší hepcidin, tak obecně při zánětu a chronickém zánětu zejména dojde k regulaci ve směru hepcidin nahoru a železo dolů. A potom je potřeba říct, že to je malá molekula, takže renální změny vedou k tomu, že hepcidin může být ovlivněn v přítomnosti renální insuficience. Dalším z hráčů, které zase naopak jsou zodpovědní za internalizaci železa, je transferin a transferinový receptor. Transferin, jak jsme si řekli, zodpovědný za transport, a transferinový receptor je ten, který navazuje to železo a je schopen ho dostat do buněk. A v těch buňkách najdeme něco jako volný půl železa, které se může účastnit na těch negativních dějích, o kterých byla řeč, ale zároveň z něj dochází k utilizaci železa například v dýchacím řetězci v Krebsově cyklu. Zároveň z tohoto půlu dochází k už zmiňovanému exportu, ale najdeme tady feritín. A feritín je bílkovina, která ukládá železo v buňkách, respektive ta bílkovina sama o sobě se jmenuje apoferitin a dohromady s tím uloženým v tuto chvíli trojmocným železem na základě feroxidázové aktivity je železo, které je normálně v plazmě uloženo v dvojmocné podobě, oxidováno je zavzato do této ochranné slupky, a to je ten záložní, to je to záložní železo, které máme v buňkách. Takže to jsou ty zásadní hráči a my můžeme rozdělit ty naše půly železa, které máme, na půl zásobního železa, kde, jak jsme si řekli, je zásadním hráčem feritín, na transport, který se odehrává především v interakci hepcidinu a ferroportinu, do transferinu, který transportuje železo, jak směrem do organismu, tak samozřejmě i ven, a směrem k tomu, k té utilizaci díky transferinovému receptoru do erytropoezy, kde je využit v hemu, v erytrocytech, a zase ten koloběh pokračuje, tady se reutilizuje většina toho železa, to se neztrácí. A nás zajímá ta dodávka do buněk, která je důležitá, protože tady je celá řada dějů, jako je RNR ribonukleáza, zodpovědná za reparativní děje naší DNA, mitochondriální funkce a Krebsův cyklus, čili metabolismus, který potřebujeme k fungování celé řady orgánů. V okamžiku, kdy máme deficit železa, tak ten deficit hraje na víc úrovních, než jenom na vzniku anémie a tím pádem snížené kapacity přenosu krve pro kyslík. Ale reaguje právě na celé řadě těch dějů, které jsou spojeny s využitím energie, a my víme, že mitochondriální dysfunkce, porucha utilizace kalcia, snížená energetická účinnost, to jsou všechno děje, které jsou velmi výrazně zúčastněny u srdečního selhání. Teď je potřeba si říct, že musíme rozlišit dva typy deficitu. Ten deficit může být buď absolutní, to znamená, že máme buď ztráty, krvácíme a železo nám chybí, anebo dochází k poruše rezorpce na úrovni střeva. K tomu může dojít i u srdečního selhání, protože víme, že hepcidin, který stoupá, zabraňuje rezorpci, a to na úrovni střeva poměrně velmi efektivně. Tím pádem můžeme mít skutečně postupně depleci těch zásob železa i v játrech a dochází k absolutní deficienci železa. A nebo můžeme mít jenom funkční deficienci železa, kdy to železo díky právě té apregulaci hepcidinu, přestože ho jeho v zásobách dost, tak se do toho funkčního stavu nedostane a díky tomu se může zpomalovat jak oběh železa v erytropoéze, může dojít k defektní erytropoéze, ale především může dojít k těm změnám, o kterých jsme hovořili na úrovni energetického využití. Já si to dovolím ještě jednou ilustrovat a vztáhnout k tomu, co vlastně měříme jako deficit železa, protože my se budeme točit pořád do kolečka kolem feritinu a kolem saturace transferinu. Feritin je tedy zásobní železo, které v okamžiku, to je tady ta černá baňka, které v okamžiku, kdy ho nemáme, tak klesá, tím pádem je ho méně dostupno pro ten transport a ten hodnotíme saturací transferinu a nakonec dojde tedy k absolutní deficienci železa, eventuálně s rozvojem anémie, velmi často s rozvojem anémie. A pak je tam ta funkční deficience, kdy toho železa je dost, ale díky právě zánětlivým změnám hepcidinu a dalším dochází k tomu, že se dostává méně do transportního prostoru. A to je situace, kterou u srdečního selhání hodnotíme v těchto podmínkách, kdy feritin je v zásadě skoro normální nebo dokonce normální, ale dochází ke snížení saturace transferinu železem. Proč je ten feritin normální? On totiž odpovídá na ty zánětlivé změny. Je to vlastně protein, který je zánětlivým markerem zároveň a zánětlivým proteinem. Takže víme, že díky chronickému zánětu u srdečního selhání dokonce může být vyšší. A za chvilku si ukážeme studii, která ukázala, že dokonce ti, kteří mají ty hodnoty velmi vysoké, na tom z hlediska prognózy nejsou vůbec dobře. A objevují se nové způsoby, jak hodnotit tu funkční deficienci řetěz železa, jako například saturace transferinového receptoru, anebo přímo měření hepcidinu, což pravděpodobně je lepší v akutních stavech. Jak se může projevit ten deficit toho železa? Ten pacient může mít buď anémii, anebo ji nemusí mít. Je potřeba říct, že všechno to, co si ukážeme, se studovalo u pacientů, kteří buď neměli anémii, ale měli normální hodnoty hemoglobínu, nebo měli anémii, tak jak je definována zde, ale my vlastně moc nevíme o tom, jak se chovají ti pacienti, kteří mají hemoglobín nad 150 gramů na litr. Tam vlastně jsme pořád ještě malinko ve vzduchoprázdnu, pokud jde o data a o to, jak se s těmi pacienty vyrovnat. Ty mechanismy deficitu železa si ještě jednou připomeneme, protože já jsem ani zdaleka nevyjmenoval všechny. My jsme si tady řekli, že se na nich podílí zánět a ten chronický zánětlivý stav, který ovlivňuje hepcidin a který uvolňuje, zabraňuje uvolňování železa do cirkulace, ale i rezorpce v oblasti tenkého střeva, tak to je jeden z hlavních mechanismů. Ale připomeňme si, že u srdečního selhání velmi často trpí ledviny a v okamžiku, kdy je tady snížený průtok ledvinou a snižovaná glomerulární filtrace, tak může dojít k signalizaci, která ovlivňuje přímo erytropoézu a tady hraje velkou roli erytropoetin. Nicméně se ukazuje, že erytropoetin a jeho suplementace není tou cestou, jak našim pacientům pomoct. Byly tady pokusy, byla tady například studie RED-HF s darbepoetinem alfa, která naprosto selhala v tom ovlivnit ty naše pacienty lépe. Proto tady tenhle ten mechanismus je něco, na co dneska dbáme velmi výrazně. My můžeme paradoxně zhoršit celý ten mechanismus i naším působením, protože víme, že některé ty léky mohou aktivovat inhibitory erytropoézy, jako je ACE-SDKP, který je degradován angiotenzinem, angiotensin konvertujícím enzymem, čili tady v okamžiku, kdy podáváme AC inhibitory, tak můžeme paradoxně dokonce tenhle mechanismus potencovat. Nesmíme zapomínat na rozvoj anorexie u našich pacientů, nechutenství, zejména u těch, kteří selhávají pravostranně, víme, že kongesce v gastrointestinálním traktu, vlastně celý ten cyklus té funkční deficience železa může potencovat o tu absolutní, kdy dochází k malnutrici našich pacientů. Takže abychom si to zjednodušili, ještě jednou připomenu, hlavní hráči zánět, hepcidin, eventuálně erytropoetin ve vztahu k ledvinám a pak samozřejmě eventuálně i tenhle mechanismus, který asi není zas tak strašně důležitý. Jak je definována, definován deficit železa a anemie v guidelines? Už jsme si to jednou ukázali, ale připomenu to ještě jednou. Anemie podle hodnoty hemoglobínu, deficit železa buď jako feritin pod 100 mikrogramů na litr, nebo v těch hodnotách 100 až 299, ale se sníženou transportní kapacitou pod 20% u transferinu, saturace transferinu, ne transportní kapacita, saturace transferinu pod 20%. A zdá se, že ta senzitivita a specificita je takhle optimisticky vyčíslena, aspoň naše guidelines o tom tak mluví. Ukážeme si, že to nemusí být úplně stoprocentně pravda. Jak mnoho pacientů vlastně ten deficit železa u srdečního selhání má? Na to je spousta dat a mohli bychom je tady ukazovat pořád dokola. Hodně jich je z pera polských autorů, kde, jak víte, Piotr Ponikovský je jeden z takových hnacích motorů celého toho výzkumu, stejně tak jako Eva Jankovská. Tady je jedna z jejich prací, která ukazuje velice hezky, že pacienti, kteří mají těžší srdeční selhání, tak mají častěji deficit železa. Vidíte, že to může být až 43%. Pacienti s vyšším NT pro BNP zase vyšší deficit železa. A pacienti se známkami zánětu měřeným HSCRP opět vyšší procento deficitu železa. Každopádně ti, kteří mají deficit železa, mají významně horší prognózu. A tohle je přehled celé řady studií, který vyšel v roce 2018, takže nezahrnuje ani zdaleka všechny a ukazuje, že ta variabilita procenta pacientů, kteří mají deficit železa, je veliká. A zároveň také ukazuje, že akutně dekompenzované srdeční selhání je spojeno s častější deficiencí železa. A to možná jenom přechodně, protože tady hraje roli právě ten vystupňovaný zánět, protože ty známky laboratorní se po 30 dnech od té dekompenzace daří zkompenzovat. Znovu připomínám, není to jenom o deficitu železa v tom relativním, čili funkčním slova smyslu, ale řada pacientů má i absolutní deficit železa. To jsou pacienti, kteří jsou tady v těch světlejších sloupečcích a řada pacientů bude i anemických, čili samozřejmě u těch pacientů předpokládáme, že ten dopad na srdeční selhání a na oběhovou dekompenzaci bude ještě výrazně větší. Ty prognostické dopady u srdečního selhání jsou samozřejmě velké, protože se ukazuje, že ti pacienti, kteří mají deficit železa, tak zejména pokud se kombinuje už s anémií, tak ta prognóza jejich je zdaleka nejhorší. Vidíte, že ale samotná deficience železa je horší, než když ten pacient nemá známky deficience a má jenom anémický syndrom, tak pak to nemusí být zas tak strašně prognosticky špatné. Každopádně na těch křivkách přežívání je vidět, že se ty skupiny od sebe oddělují poměrně značně a že to přežívání opravdu je předznamenáno tím, jestli pacient má nebo nemá deficienci železa a jestli k tomu má nebo nemá anémii. Já už jsem avizoval, že ta kritéria podle Evropské kardiologické společnosti mají mít poměrně vysokou senzitivitu a specificitu, ale ne všechny studie hovoří stejným jazykem. Tady bych chtěl upozornit na tuhletu velkou analýzu 4400 nemocných, kteří byli rozděleni jednak podle saturace transferinu a jednak byli rozděleni podle hladin feritinu. A tady vidíte, že postupně těch pacientů vlastně přibývá v těch středních oblastech, těch, kteří vlastně mají podle našeho funkční deficienci železa a není potřeba dál nic řešit. Ale podívejte se na prognózu těch pacientů. Když se k tomu přidá nižší saturace transferinu, tak najednou z 27% je mortalita 38%. A zajímavá je tahle skupina, která je sice malá, která představuje necelých 10% populace, vysoké hodnoty feritinu, čili vypadávají nám z té naší definice, ale jsou to pacienti, kteří mají ohromně vysokou mortalitu. A tady je právě potřeba se zamyslet, jestli ta naše definice není úplně stoprocentně adaptovaná na všechny typy našich pacientů. Ono se totiž ukazuje, že saturace transferinu je něco, co opravdu funguje. Tady vidíte ta nízká saturace transferinu. To jsou pacienti, kde strmě narůstá jejich negativní prognóza. Pokud jde o feritin, tak tady vidíte, že jsou kategorie, které jsou naopak vyloučeny z té naší definice a kde vidíme, že ti s těmi vysokými hodnotami opravdu neprosperují. A něco, co jsme zapomněli, že by mohlo hrát roli a co nestanovujeme v těch našich definicích, totiž sérové železo, naopak hraje docela dobrou roli v této populaci a pokud je nízké, tak predikuje velmi špatnou prognózu. A tahle studie trošku zpochybnila ta kritéria, která používáme, protože ukázala, že se ti pacienti moc nelišili podle těch definicí, které mají naše guidelines, že se jejich prognóza v zásadě moc nelišila. Když se ale vrátíme zpátky, tak my bychom si z toho měli odnést jednu věc, že bychom se vždycky, kromě toho samotného feritinu, měli dívat na saturaci transferinu. A měli bychom si uvědomit, že pokud je pod těch 20%, tak všechny ty kategorie vlastně byly spojeny s poměrně velmi špatnou prognózou. Jak zlepšit kvalitu našich pacientů, bude o tom řeč. Studie, které ukázaly, že preparáty, které jsou schopny dodat našim pacientům velké množství železa poměrně rychle, jako je třeba ferum karboxymaltóza, jsou spojeny s benefitem. Já nebudu zabředávat do velkých podrobností. Můžeme diskutovat, jak velký ten benefit je a jací pacienti jsou vlastně vhodní pro to, aby to železo dostali. Je potřeba říct, že bylo potřeba až metaanalýzy těch velkých studií, která prokázala statisticky významný benefit pro naše pacienty, a to ještě ne ve všech různých kategoriích. Vidíte, že například mortalita je ovlivněna minimálně. Ale na druhou stranu všichni po těch zkušenostech, které máme s ferum karboxymaltózou, víme, že jsou pacienti, kteří po její aplikaci doslova ožijí a mají výrazně zlepšenou kvalitu života. A je na nás jenom, abychom volili tu terapii uvážlivě a nezapomněli na to, že je tady spousta dalších věcí, které je potřeba u pacientů se srdečním selháním dodat nad rámec jenom aplikace železa a optimální farmakoterapie, protože pacienti se srdečním selháním potřebují velmi komplexní a velmi náročnou terapii. Děkuji vám za pozornost.
Aleši, děkuji moc, excelentní patofyziologicky orientovaná přednáška, krásně si to vysvětlil a já nyní poprosím pana doktora Jenču, aby nám něco řekl o klinických zkušenostech s karboxymaltózou železa v rámci IKEMu a také některá nová klinická data, prosím.
Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážené kolegyně, milí kolegové. Tady jsou moje konflikty zájmu. Dřív, než teda začnu mluvit o našich zkušenostech a o datech, tak bych rád zhrnul, že železo je velice důležitým hráčem v lidském organismu, který má řadu důležitých úkolů. Kromě toho, že je důležitý pro erytropoiezu, samozřejmě to všichni víme, je součástí hemoglobinu, tak myoglobinu, které mají význam pro transport kyslíku. Je velmi důležité taky pro tvorbu ATP, protože je součástí jednak enzymu dýchacího řetězce, ale taky jako faktorem enzymu Krebsova cyklu. Je důležité taky pro správnou funkci imunitního systému, protože je důležité taky pro tvorbu cytokinů a taky je součástí enzymů, které mají smysl pro antioxidační ochranu. Samozřejmě je součástí cytochromu, které metabolizuje naše léky, xenobiotika a je, jak už bylo řečeno, je důležité pro syntézu nukleových kyselin, tak pro syntézu bílkovin a kolagenu. Takže můžeme říct, že sideropenie postihuje orgány, zejména které mají vysokou energetickou potřebu, kam patří logický myokard, tak vysokou metotickou aktivitu, třeba kostní dřeň, a pak to je anemie důsledkem sideropenie. Na letošním kongresu Evropské kardiologické společnosti byla publikována update doporučení o léčbě srdečního selhání a bylo to na základě nových dat. Byla publikována studie Ironman s darizumaltózou železa, kde tato terapie vedla v COVID-sensitivní analýze k redukci primárního kompozitního endpointu, který jednak obsahoval kardiovaskulární mortalitu, tak hospitalizaci po srdečním selhání. Takže dle současných aktualizovaných doporučení je intravenózní léčba železem doporučená u pacientů, kteří mají HFrEF, teda redukovanou ejekční frakci a mírně redukovanou ejekční frakci, mají deficit železa dle kritérií, které ukázal pan profesor Linhart, k redukci symptomů a k zlepšení kvality života. A je to třída 1, úroveň evidence A, takže nejvyšší možné doporučení. A taky na základě studie AFFIRM-AHF a taky Ironman Intravenózní terapie železem by měla být zvážená u pacientů v podobné skupině k redukci rizika hospitalizace pro srdeční selhání. V současné době teda jsou doporučeny dva preparáty, a to jednak darizumaltóza železa a pak karboximaltóza železa. Právě v České republice je dostupný ten druhý preparát pod názvem Ferinject. Na letošním kongresu Evropské kardiologické společnosti byla publikovaná studie HeartFit. Je to dosud největší studie s parenterální aplikací železa, kde bylo randomizováno něco přes 30 pacientů, buď v poměru jednak jedné, buď podání karboximaltózy železa nebo k placebu. Byla tam teda standardní definice sideropenie, pacienti tam měli redukované ješní frakci a byli tam kvalifikovaní buď na základě hospitalizace pro srdeční selhání nebo na základě elevace natriuretických peptidů. Dolní hranice hemoglobinu byla stanovaná na 90 pro obě pohlaví, u žen horní 130 a u mužů 150, protože na to zatím nějaké data nejsou. Primárním endpointem byl hierarchický kompozitní endpoint, který pozostával z třech základních nebo z třech komponentů. Prvním komponentem byla celková úmrtnost za jeden rok, druhým hospitalizace pro srdeční selhání za 12 měsíců a třetím ukazatel nějaké ty funkční výkonnosti, a teda změna 6-minutové vzdálenosti za 6 měsíců. Hladina významnosti, protože tam bylo několik komponentů, byla určena na 0,01. Medián sledovaný pacientů byl 1,9 let. Když se podíváme na ty základní charakteristiky, tak vidíte, že jsou vyrovnané. Průměrný věk byl 69 let, asi třetina pacientů byla ženského pohlaví. Toto je zároveň první studie, která zařadila i pacienty ze Severní Ameriky. Bylo tam i poměrně velké množství lidí z černé rasy. Ináč, co týče zastoupení jednotlivých funkčních tříd, tak byla tam zastoupená funkční třída 4, nicméně jenom velice minoritně. A průměrná ješní frakce byla 31%. Zároveň tyto pacienti byli velmi dobře léčeni. 60% pacientů bylo léčeno ACE inhibitory nebo sartany a 1/3 téměř byla léčena sacubitril-valsartanem. 90% bylo léčeno beta-blokátory a toto byla dosud studie, která měla největší podíl pacientů léčených glifosinem. Sice jenom 8%, ale i tak je to dvojnásobně víc než třeba Ironman. A 6% pacientů byla léčena resynchronizační terapii. Což je ještě důležité velice říct, je, že většina pacientů se kvalifikovala na základě absolutní sideropenie, takže na základě nízkého feritinu, který byl průměrně 56 nebo 57, zatímco saturace transferinu byla 24, což je zásadní rozdíl, protože saturace transferinu v jiných studiích, typicky EFIRM nebo Ironman, byla jenom 15%. A to byl nejspíš jeden z takých faktorů, že ta studie vyšla, jak vyšla, tam ještě řeknu. Pacienti, kteří byli léčeni účinně, dostávali na začátku dvě infuze. Každá měla 750 mg karboximaltózy železa. A po půl roce pak došlo ke kontrole parametru železa. Vidíte, že pacienti, kteří byli léčeni aktivně, u nich teda ten zestup byl výrazný, transferin nebo feritin stoupnul v podstatě trojnásobně a tato hodnota se udržovala. Přibližně 80% pacientů už nevyžadovalo další infuzi za půl roku, takže jedna nebo dvě dávky v hodnotě 1,5 gramu dostatečně zásobili pacienta železem na minimálně půl rok. To též platí i pro saturaci transferinu, kde se základní charakteristika neliší a pak tí pacienti, kteří byli aktivně léčení, měli saturaci v normě. Pokud se podíváme na ty jednotlivé komponenty primárního endpointu, tak numericky u pacientů, kteří byli léčeni placebem, byly vyšší podíl jednak celkové úmrtnosti, nicméně nebylo to nějaký výrazný rozdíl. To též platí i pro hospitalizaci, která byla asi o 10% vyšší než v případě aktivně léčených pacientů. Co se týče funkčního deficitu, tak ten 6-minutový test chůze nebo změna vzdálenosti, která tam byla ujita, byla velice, velice nízká, v podstatě jenom pár metrů. Takže abych to nějak sečetelně potrhnul, nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi skupinami. Co týče hlavního sekundárního endpointu, který byl kompozitem nebo buď kardiovaskulárním úmrtím nebo první hospitalizace po srdečním selhání, tak tam taky nebylo většího rozdíl mezi jednotlivými větvemi skupiny. Víceméně tam nebyl žádný rozdíl. Takže já bych to nějak zhrnul, tato studie vyšla neutrálně. Můžeme si teda odnést, že v této velké studii byla léčba karboxymaltózou železa velice bezpečná. Bylo tam jenom jednotky nějakých závažných nežadoucích účinků, nějakých anafylaktických reakcí nebo angiodému. Tato léčba vedla k výraznému vzestupu zásob železa, feritinu, tak saturace transferinu. Zároveň teda můžeme říct, že tato studie nám přinesla víc otázek než odpovědí. Jak už načetl pan profesor Linhardt, mluvám se, je otázné, jestli není potřeba tu definici cytopenie změnit, jestli je potřeba ten feritin tam mít. A další ještě otázka, jestli musí být léčba železem limitovaná hemoglobinem. To vám ještě ukážu v další studii. Já to té studii bych ještě raz rád řekl, že tyto pacienti byli mnohem jako lépe léčeni nebo měli lepší zastoupení třeba sakubitil valsartanu, měli vyšší zastoupení glifozinu a měli právě vyšší saturaci transferinu a měli mnohem méně těch klinických událostí jako pacienti v jiných studiích. Takže ty pacienti byli lépe léčení a je otázné. A to je možná důvodem, proč ta studie vyšla takhle, jak vyšla. Tak bych ještě rád ukázal práci pana profesora Melnovského a autorského kolektivu, která porovnávala obsah železa myokardu u pacientů, kteří byli transplantovaní, těch bylo 91, a jako kontroly posloužili dárci orgánů, kde to srdce z určitých důvodů nebylo použito, třeba nějaký koronární nález nebo absence vhodného příjemce. Pokud se to podíváte, tak pacienti se srdečním selháním měli mnohem vyšší, mnohem nižší obsah železa myokardu a tento obsah železa myokardu neměl korelaci s přítomností anémie. Samozřejmě logicky pacienti, kteří měli myokardiální deficit železa, měli to množství železa v myokardu menší. A důležitý graf je tohleto, kde byl korelován hemoglobin vůči obsah železa v myokardu a vidíte, že ta korelace byla velmi slabá. Ten korelační parametr byl jenom 0,21, což je v podstatě tu křivku si můžete dát, jak chcete. A jak vidíte, že asi 9 pacientů v podstatě a 9 pacientů měla normálně hemoglobin, ale nízkou hladinu železa v myokardu. Teď by vám něco řekl o našich zkušenostech z IKEMu. My jsme analyzovali data od ledna 22 do konce října 23. Použili jsme klasickou definici cytopenie dle Evropské kardiologické společnosti a analyzovali jsme celkem téměř 550 pacientů, kde 3/4 byla mužského pohlaví a průměrný věk byl 59 let. Jak můžete vidět, je to podobně jak v jiných studiích. 53 pacientů trpělo sideropenií, z toho většina trpěla sideropenií funkční, teda absolutní, takže měli nízkou koncentraci nebo hladinu feritinu. Pokud jsme se podívali na zastoupení anémie dle definice WHO, kde teda u žen to bylo pod 120, u mužů pod 130 gramů na liter, tak vidíte, že to zastoupení je nižší. Jenom 1/4 pacientů byla anemická a průměrný hemoglobin byl 140. Když jsme se podívali na rozdíly mezi pohlavími u saturace transferinu a feritinu, tak zatímco u saturace transferinu víceméně ta hladina byla stejná, kolem 20% medián, tak u feritinu byla vyšší koncentrace u mužů, což může být dáno i pohlavními hormony. Tak následně teda z těchto pacientů, kteří byli cytopenicky, jsem vyloučil ty, kteří měli HFpEF, takže měli zachovaléční frakci a měli hemoglobin nad 150. Tak zůstalo tam 205 pacientů, kde teda převažovala absolutní sideropenie. A z těchto 205 pacientů celkem 76 pacientů dostalo karboxymaltózu železa. Převažovala dávka 1 gram a průměrná dávka byla 789 mg. Nezaznamenali jsme žádné nežádoucí účinky, pacienti to tolerovali dobře. Pokud se podíváme na rozdíl medzi saturáciou transferínu pred a po podání, tak máme data u 50 pacientů, medián odstupu podání ferinjektu a kontroly byl něco přes 3 měsíce a vidíte, že z průměrné saturace 13%, nebo z mediánu saturace 13%, to šlo k polovičnému zvýšení na 20%. A to tež platí i pro feritin, kde došlo v podstatě k tému strojnásobnému zestupu koncentraci z něco přes pod 80 na něco pod 200. Takže jedna aplikace feritinu vedla k výraznému zestupu, jednak saturace transferinu, tak koncentrace feritinu jako zásob, za zásobní formy železa. A zároveň bych ještě rád řekl jednu kazuistiku. Jedná se o 68-letého muže, který se léčil z hypertenzí, dyslipidemii, vředovou chorobou gastroduodena. Co se týče kardiologické anamnézy, tak v roce 2014 prodělal běhovou zástavu mimo nemocniční, byl úspěšně resuscitován. Urgentní SKG prokázal nemoc jedné tepny, kde byla významná, ale ne těsná stenoza pravé jedničité tepny. Byl implantován lékový stent a protože ta stenoza nebyla těsná, fibrilace komor byla považována za idiopatickou, byl u něho implantován defibrilátor ze sekundární prevence. Postupně však u něho progredovala AV blokáda, byl dependentní na pravokomorné stimulaci a došlo u něho k poklesu ječných frakcí na 35%, takže byl indikován samozřejmě kromě titrace terapie k upgradeu na resynchronizační terapii, která mu pomohla a do roku 2022 byl stabilní. V roce 2022 byl hospitalizovaný pro srdeční selhání a bylo nutnost podávání inotropické léčby. Takže byl referován do naše ambulance. A když jsem ho viděl poprvé, tak byl hypotenzní, měl známky pravostranné srdeční insuficience, měl, tady vidíte vysokou náplň, to není pacient, teda ten pacient, ale měl vyšší náplň krčních žil a hepatomegálii a byl limitován ve funkční třídě NIH 3. Byl hypotenzní a co se týče jeho medikace, tak ta obsahovala víceméně základní pilíře farmakoterapie, měl sacubitril valsartan, eplerenon, dapagliflozin, beta-blokátor, víceméně všechny základní pilíře. Co se týče EKG, tak tam se uplatňovala ventrikulární stimulace, ten komplex byl širší, ale jak si ukážeme na dalším slajdu, tak jeho komora byla taky hodně zvětšená. Měl teda významnou dysfunkci levé komory s ekční frakcí 20 až 25%, endiastola téměř 70, měl také omezenou funkci pravé komory, měl vysokou pravděpodobnost plicní hypertenze a měl střední AV regurgitace. Pokud se podíváme na jeho parametry laboratorní, tak vidíte, že jednak měl velice nízkou hladinu feritinu, taky měl velice nízkou i saturaci transferinu. Měl elevaci obstrukčních enzymů při městnání v splanchniku a výraznou elevaci BNP. Protože neměl moc rezervy, tak samozřejmě byl sidoropenický, tak jsme aplikovali ferinject bez komplikací a taky, protože měl známky kongese, tak jsme navýšili diuretika. Vzhledem k té hypotenzii jsme nemohli navýšit sacubitril valsartan, protože to nebylo možné. A protože víceméně ty možnosti byly velice limitované, tak jsme ho pozvali k diagnostické hospitalizaci k určení dalšího postupu, která proběhla za měsíc a pacient již vstupně uváděl zlepšení výkonnosti do funkční třídy NIH 2, byl bez známek hypervolémie a pokud se podíváte na ty laboratorní výsledky, tak jenom jedna dávka karboxymaltózy železa vedla k výraznému vzestupu parametru jednak saturace, tak transferinu. Hemoglobin se moc nelíšil a došlo taky k výraznému poklesu BNP, což samozřejmě je dano i tou diuretickou terapií. Toto jsme si ještě chtěli ověřit, tak jsme ho nechali šlapat na spiroergometrii, kde jsme prokázali celkem uspokojivou toleranci zátěže 18 ml na kilogram na minutu, což víceméně odpovídá 3/4 predikovaných hodnot jeho pacientů s podobným věkem a BMI. Měl teda hyperventilaci, ale neměl přítomnou oscilaci dýchání při zátěži. Takže tím pádem jsme zatím ten postup srdečního selhání nebo léčby stanovili jako konzervativní. Já teď sledovám v ambulanci srdečního selhání v jiné nemocnici a vede se mu dobře. Na závěr bych rád zhrnul, že sidoropenie je velice časovou komorbiditou, která zhoršuje symptomy prognózu pacientů s srdečním selháním. Sidoropenie léčíme pomocí parenterální aplikace železa a aplikace karboxymaltózy železa je bezpečnou a efektivní léčbou sidoropenie. Já vám děkuji za pozornost.
Moc děkujeme, pane doktore, velice pěkná přednáška. A my se přesuneme od významné instituce do běžné klinické praxe. A tady je prosba na Jirkovi Vesele, aby nám něco řekl o tom, jak v jeho ambulanci léčí právě tuto takto definovanou skupinu pacientů. Prosím.
Tak já moc děkuji za pozvání. Já se tady pokusím shrnout dvě věci. První věc je to zadání, které nám vlastně dává Evropská kardiologická společnost svými upgradovanými doporučeními, která nám jasně říkají, jak o deficitu železa máme diagnostikovat i jak máme léčit. A potom se pokusím ukázat z té své zkušenosti, která není dlouhá, protože karboximaltózu železa prakticky řešíme v posledních dvou letech, tak jsme za tu dobu poléčili prakticky do minulého týdne 99 pacientů. Aplikovali jsme infuze nebo 211krát celkem u těchto 99 pacientů, takže tam pokusím se načrtnout to, že to řešení je možné i v běžné ambulanci. My to neděláme jenom v ambulanci jedné, ale děláme to v našich kardiologických interních ambulancích. To znamená, úplně obyčejná ambulance může takovouhle léčbu poskytovat. Když se podíváme na doporučení z roku 2021, tak oni nám mimo jiné ukazují i velikost problému. My jsme v poslední době hodně diskutovali, kolik 100 000 pacientů v České republice trpí srdečním selháním. My víme, že část z nich má srdeční selhání zredukovanou anebo mírně redukovanou ještní frakcí. A to, co se ukazuje, to už tady bylo vidět na těch předchozích grafech, že srdeční selhání u akutního dekompenzování srdečního selhání je deficit železa v 80% a chronického v 55%. To znamená, ten problém je velikánský. Není to tak, že by to byla malý díleček těch pacientů, ale je to jejich poměrně významná část, která touhle významnou komorbiditou trpí. To, co nám ta doporučení říkala, to bylo jednak to, že máme diagnostikovat. To znamená, že máme u pacientů měřit feritin a právě saturaci transferinu. To znamená, že se nemáme držet těch starých způsobů, jako bylo měření pouze železa nebo vazebné kapacity. A potom zde byl i odkaz na to, byť to ještě v těch doporučení před dvěmi lety bylo obojí pouze 2A, abychom podávali karboximaltózu tam, kde vidíme deficit, tak jak ho vlastně Evropská kardiologická společnost definuje. To doporučení méně tvrdé bylo už až k pacientům z ejční frakcí 50%, to znamená, to jsou ti pacienti, kde máme nějaká data, byť jak už tady bylo ukázáno, ta data se sbírají postupně, ta data nejsou jednoznačná, to, co se na tom podepsalo bohužel v těch posledních studiích, tak to byla určitě i covidová doba, protože právě třeba u studie Ironman musela být potom prováděna, nebo byla prováděna i subanalýza na dobu před covidem, která potom cenzurování statistickém ukázala, že tam přece jenom efekt je, ale ten covid samozřejmě výsledky mnoha studií, které byly v té době provedeny, hatil. Když se podíváme, kam jsme se dostali v těch úplně nejnovějších doporučeních, to už tady také bylo ukázáno, co se týká ovlivnění kvality života, tam už máme třídu doporučení 1, to znamená, už jsme se dostali úplně na vrchol toho, kam v doporučení můžeme dojít. To znamená, je to něco, co bychom opravdu u našich pacientů měli aplikovat tam, kde to splňuje ty pravé, ty úhradové podmínky a zejména ty podmínky indikační. Co nám stojí v cestě, to je právě někdy to, že ty úhradové podmínky se úplně nerovnají podmínkám indikačním a také to, že na tuhle nemoc nemyslíme. My, jak pro tuto nemoc nebyla prakticky po dlouhou dobu žádná léčba, uvědomme si, že u těch pacientů, kteří mají problém, tak je deficit železa někde kolem 1015 mg. My jsme schopni podat během prakticky dvou podání železa těch 1500 mg během řádově týdne a kousek, ale dřív, když jsme ty lidi pokoušeli se suplementovat perorálně, tak to nemohlo fungovat, protože pokud se denně vstřebá 1 nebo 2 miligramy, tak by to trvalo mnoho roků, než by takový pacient byl dosaturován a ta studie dávno skončí, než vůbec by se nějaký efekt mohl projevit. A samozřejmě zároveň tam máme ztráty železa, takže nikdy nedojde k tomu navýšení hladiny. To znamená, to, co nám stojí v cestě, je to, že my jsme byli zvyklí na tuhle nemoc nemyslet a tím pádem jsme se té diagnóze nevěnovali. My jsme opakovaně měřili ultrazvukem ejční frakci u našich pacientů, opakovaně v poslední době stanovujeme NT pro BNP, to už se stalo naší zvyklostí, nicméně stanovování deficitu železa ještě tak úplně neproniklo do úplně každé praxe. Samozřejmě narážíme na určité bariéry, protože není to tak, že když se rozhodneme jeden den, že to v té laboratoři, na kterou jsme zvyklí, začneme provádět, že to vždycky se setká s úspěchem, protože některé laboratoře ještě donedávna tyto určité metody nedělali, měřili právě třeba jenom vazebnou kapacitu, z které se to dá určitou způsobem dopočítávat, měřili železo, ale pokud takováto laboratoř toho není schopna, musíme potom hledat laboratoř jinou a de facto není to dneska žádná vzácnost, většina laboratoří to měří, kteří jsou dostupné, tam, kde to neměřili, tak si to ty laboratoře mohou doplnit to vybavení, aby to mohli dělat, protože to není žádná složitá záležitost pro ně, zejména pokud oni vědí, že to bude vyšetření, které bude s nějakou významnější frekvencí indikováno. To znamená, jedna z těch věcí, které zaškrtáme, je feritin, druhá saturace transferinu, tak jak nás vlastně instruují evropská doporučení. A tohle to je to, co mají už téměř dva roky naše sestřičky na nástěnce. Pokud pacient přichází se srdečním selháním i k prvovyšetření a má aječní frakci po 45%, to znamená u takového pacienta máme ta tvrdší data, tak automaticky už při té první návštěvě je právě metabolismus železa vyšetřován. To, když se nám podaří oddiagnostikovat, tak samozřejmě je otázka, jestli můžeme přistoupit k léčbě. To, co je trochu menší zvyklostí v ambulantním režimu, to je to, že nepíšeme vždycky léky na recept, ale že je podáváme z našeho vlastního portfolia, to znamená ferinček si musíme objednat, abychom ji potom mohli pacientům podávat. To můžeme udělat úplně jednoduchou žádankou. Samozřejmě většinou objednáváme zároveň k tomu i roztoky NaCl, aby jsme mohli podávat ty větší dávky v infuzích. A co se týče podání, tak samozřejmě dobré je vždycky si ověřit to na tom příslušném místě, to znamená podívat se, jaká je pro ten daný konkrétní lék doporučení. A když se podíváme na stránku SÚKLu, tam vždycky radu najdeme. Nemusíme se dívat na SÚKL jako jenom na instituci, která by mohla přijít k nám na kontrolu, ale i jako na instituci, která nám může v mnoha věcech pomoci. A když se potom podíváme konkrétně na Ferinject, tak vidíme, kolik je aktuální cena, vidíme, jaká je úhrada. A samozřejmě v souhrnu údajů přípravku vidíme ty nejzásadnější věci, které my někdy opakovaně znova vytahujeme, protože samozřejmě nedáváme železo každý den a někdy to, jakou přesně podáme u konkrétního pacienta dávku, je dobré si znovu přesně ověřit. To, co je důležité, je to vlastně injekční roztok, který je o 10 ml v jedné ampuli, co se týká dostupnosti v České republice. To znamená, protože je to po 50 mg na mililitr, tak ta jedna ampule obsahuje 500 mg železa. My většinou podáváme, k tomu se ještě dostaneme, jednu nebo dvě ampule. To znamená, najednou saturujeme toho pacienta 500 až 1000 mg železa. To znamená, je to něco podobného, jako bychom mu podávali perorální železo po 1000 dnů nebo po 500 dnů. To je dobré si uvědomit a je dobré si uvědomit i to, jaký je ten celkový obsah toho zásobního železa v játrech. Pan profesor Linhart to tady ukazoval a ta hodnota je právě někde toho 1000 miligramů. To znamená, celou tuto vlastně dávku my jsme schopni, co se týká těch zásob pacientovi, tak to najednou doplnit a v tu chvilku ho máme vlastně s významnou měrou zaléčeného. Teďka to říkám trošičku zjednodušeně, dostanu se za chviličku do těch přesných niancí a podrobností. To znamená, důležité je u nás dostupnost 5-7 miligramového železa, tak toto vypadá v praxi. My většinou máme na každé z našich ambulancí 5-10 takovýchto ampulí, abychom, když ti pacienti přijdou v nějakém rychlém sledu, protože oni chodí v takových vlnách obvykle, tak abychom jim toto mohli podat. Není to něco, co by bylo extrémně drahého, je v tom řádově 10-20 tisíc korun uložených v tom zásobách, které v Ferinjectu máme v ambulanci. Co se týká terapeutické indikace, tady to je podle SPC, tak Ferinček je indikován k léčbě nikoli v anémii, ale k léčbě deficitu železa. To je podstatné. A je to tehdy, kdy jsou perorální přípravky neúčinné, nebo nemohou být používány, a nebo existuje klinická potřeba rychlého přísunu železa. Tady z principu perorální přípravky nemohou být účinné, protože ta rychlost, my potřebujeme toho člověka spravit ne za několik roků, ale rychle. Jiná situace samozřejmě, pokud bychom si představili mladou ženu, která bude třeba mít relativně silné menstruační krvácení, ještě bude v nějakém pooperačním stavu, tak ta samozřejmě může si to železo doplnit relativně rychleji, pokud je jinak zdravá, ale pacient, který má srdeční selhání, kde ještě hladina hepcidinu bude ovlivňovat vstřebávání dlouhodobě, tak takového pacienta perorálním železem opravdu nepolepšíme. To znamená, v takovém případě víme, že by ta léčba účinná nebyla, proto je indikovaná tato léčba v souladu právě s evropskými guidelines. Co se týče stanovení té celkové potřeby, když toho pacienta vidíme před sebou, tak je dobré si říct, kolik železa v jeho organismu asi chybí. A propočítává se to zejména z toho, jaká je hladina jeho hemoglobinu. Vidíme tady tři různé kategorie, jestli to je pod 100, nebo nad 140, anebo mezi. A podle toho vlastně vidíme, že ta potřeba je od řádově 500 mg, to znamená jedné ampule, až do 2000 mg, což by byly ampule 4. Co se potom týká toho vlastního podávání, tak to má nějaké své horní limity. My víme, že nejvíce můžeme podat 2 ampule naraz, to znamená, kdyby někdo potřeboval 4, musel by přijít na 2x. A zároveň víme, kolik můžeme dávat v intravenózní infuzi, tu volíme častěji než podávání pomocí intravenózní injekce, a je to 20 mg železa na kilo, to znamená, má-li někdo nad 50 kg tělesné hmotnosti, což má většina našich pacientů, tak tam prakticky můžeme podávat až těch 1000 mg denně bez dalšího omezení. To, co je důležité, musíme dbát na to, aby v průběhu té infuze se pacient příliš nevrtěl, protože je nutné, aby bylo prodáváno to čistě intravenózně, protože jinak samozřejmě při podání mimo žílu hrozí to, že tamto železo potom dlouhodobě bude dělat hnědavé skvrny. Není to problém u těch našich kardiologických pacientů, ale kdyby někdo léčil mladé pacientky, které by měly třeba jiný důvod nedostatku železa, tak tam by to jim mohlo významně vadit. Další důležitá věc je rychlost podávání. My pokud podáváme v intravenózní infuzi, neznamená to, že bychom měli pacienta 2 hodiny v ordinaci. Vidíte tady, že je to možné podat během 15 minut, takže to není velká doba, dáváme to ve 250 fyziologického roztoku. Tady potom vidíme vlastně, jak to ředíme, to znamená 250 ml, 15 minut, poměrně jednoduchá věc. Když to si sestřičky dělají po několikáté, tak už to mají dobře nacvičeno. Tím podáním infuze nicméně nekončí ta naše starost o pacienta, protože je to lék, který by samozřejmě mohl teoreticky vyvolat alergickou reakci, byť právě tato forma železa tu schopnost alergizovat má extrémně nízkou, tak přesto je dobré, abychom měli vybavení a abychom pacienta 30 minut po podání vždycky sledovali, měli ho aspoň v čekárně a věděli o něm. A po těch 30 minut prakticky může odcházet. To znamená, 15 minut stráví na lůžku při podávání infuze a potom další 30 ho musíme pohlídat. Důležité je, kdo a kdy tu léčbu zaplatí. A podívejme se na tu celkovou sumu. My vlastně od lékárny kupujeme za 2800 korun jednu ampuli. Jak jsem říkal, podáváme jednu nebo dvě ampule. A pokud pacient má srdeční selhání, tady to je přesně definované v úhradových podmínkách, kdy má eječní frakci po 45%, má funkční třídu NIHA 2 až NIHA 3 a zároveň léčen ACE inhibitory, pak mu pojišťovna zaplatí tuto léčbu zplna. Když dostane jednu ampuli, zaplatí pojišťovna 2800, když dostane dvě ampule na jednou, zaplatí pojišťovna 5600 a pacient si nic nedoplácí. Samozřejmě je tady problém, protože velká část našich pacientů s těžšími formami srdečního selhání je při aječní frakci po 40% léčena sacubitril valsartanem a takový pacient nemá z principu toho úhradového textu na tuto léčbu nárok, aby mu byla zplna hrazena. V takovém případě ale pojišťovna hradí aspoň 1118 korun, to znamená zaplatí téměř polovinu pojišťovna. A my těm pacientům říkáme, ano, vy tady máte výborné léky, jako je sacubitril valsartan na vaše srdeční selhání, pojišťovnu to stojí několik desítek tisíc korun ročně. A je na vás, jestli uznáte za vhodné, abyste si připlatili na léčbu intravenózním železem, které rovněž je doporučeno, ale v tuto chvilku její pojišťovna nehradí. Takže ti pacienti si to promyslí, někdy to diskutují se svými příbuznými a pro velkou část z nich to nakonec není problém, protože oni vědí, že to není léčba, která by se prodávala každý týden, ale že pro mnoho měsíců potom vlastně mají odbyto. My k tomu máme samozřejmě takové potom ještě přesné dikce pro naše sestřičky, aby věděli, jak mají potom tuto léčbu vykázat. To znamená, mají tam ty dvě kategorie. Tu kategorii, kdy to zaplatí celé pojišťovna, pacient nemusí platit nic. Pro nás je to samozřejmě příjemnější, protože pořád nejsme zvyklí na kardiologii, že bychom od pacientů vybírali běžně peníze. A druhý díl potom je, že u části těch pacientů není vlastně ta úhradová podmínka splněna, přesto si myslíme, že by mohli benefitovat a proto jim nabízíme tu možnost spolu účasti a jak jsem říkal, většina z nich i tuhletu formu volí. To znamená, těch bariér je sice několik, ale i tak si myslím, že to není technicky nepřekonatelné, že je to věc relativně jednoduchá a mnohem těžší úkol je najít ty správné pacienty, u kterých čekáme, že opravdu z té léčby budou benefitovat. Na druhou stranu, tím, že ta léčba je bezpečná, tak a není nějak extrémně drahá, když to propočteme na celoroční léčbu, tak si myslím, že i tam, když někdy ten pacient nakonec není tím respondérem, že neuděláme nějakou velkou chybu a spíše dobré, pokud by ta indikace se nám jevila, že podle guidelines je, tak abychom hledali cestu, jak ji pacientovi nabídnout, i když ty úhradové podmínky zatím úplně ideální nejsou. Děkuji za pozornost.
Jirko, děkujeme moc, to bylo velice dobré, ty praktické aspekty jsou nesmírně důležité. Dámy a pánové, děkuji všem přednášejícím. Teď se dostáváme do té velice důležité části dnešního webináře a té diskuse. Máme tady už několik otázek a začneme takovou prostě banální, ale praktickou záležitostí. Jaké odběry by standardně měl mít pacient, jsi to tam částečně ukázal, který přichází do ambulance srdečního selhání. My teda rovnou, když ten pacient je od někud referovaný, tak tomu pracovišti píšeme, naberte navíc to a to. A co by to optimálně mělo být?
Tak když začneme od toho konce, to je železo, ano, které by mělo být děláno a nejsme na to úplně zvyklí, pak samozřejmě, když půjdu po spárku z těch nejnovějších metod, které, nebo ono to není tak úplně nové, ale už je to přece jenom něco víc, než bylo zvyklostí u pacientů před 10-20 lety, tak to je hodnota natriumhydroxidových peptidů, zejména NT pro BNP. A pak jsou to úplně obyčejné věci, jako jsou minerály, jako jsou renální funkce, protože to je samozřejmě to, co pacientů vlastně ovlivňuje léčbu. A pak jsou to ty věci, kdy záleží, jak toho pacienta budeme řešit komplexně, protože pokud samozřejmě budeme pátrat po příčině srdečního selhání, pokud budeme léčit i další komorbidity, jako je dyslipidemie, tak samozřejmě je to širší, ale proto vlastní srdeční selhání jsou to zajímavé tyhle ty parametry.
Děkuji, já jsem určitě takhle souhlasím a myslím, že je třeba motivovat všechny lékaře, nejen vlastních pracovišť, ale těch referujících, aby o té problematice věděli a ty pacienty rovnou už odebírali, protože my se snažíme z Renatou Aiglovou je prostě motivovat k tomu, aby rovnou ty parametry metabolismu železa byly už odebrány a pacient, když vchází do ambulance srdečního selhání, je vyšetřen klinicky, echokardiograficky, eventuálně když má device, zkontroluje se ICD v jednom sezení a když má kritéria pro úhradu, tak máme vedlejší místnost pro infuzní aplikaci. Ten člověk vlastně tu návštěvu v tom centru srdečního selhání ukončí, tou aplikací odchází. Další otázka je, za jak dlouho máme kontrolovat toho pacienta. On dostane první dávku, třeba dvě ampule, že jo, a za jak dlouho byste ho doporučil zkontrolovat? Tak klinicky a laboratorně.
Klinicky závisí spíš na celkovém stavu.
Je to nějaká trojka, pokročilé srdeční selhání, má maximalizovanou farmakoterapii, má i nefarmakologickou léčbu srdečního selhání a teď aditivně jste mu dal ještě léčbu karboxymaltózou železa.
Tak začnu od těch jednoduchší části. Co se týče těch parametrů metabolismu železa, tak v těch studiích se obvykle dělá kontrast za půl roku, takže ten půl rok je adekvátní. My teda někdy uděláme tu kontrolu dřív a jak bylo ukázáno mé přednášce, tak ta léčba těmi dvěma dávkami, nebo třeba když ustanovil 1 gram toho železa, u nás tam byla ta průměrná dávka nějak 800 mg, tak u většiny pacientů došlo k obnovení zásob a už nebyla potřeba další terapie. Z těch 70 pacientů jsme asi jedna z pacientů museli substituovat znova, takže vlastně malé množství. A co se týče klinické kontroly, tak to pak závisí, jestli třeba mají známky kongesce a podobně, to asi už bych spíš individualizoval. Individualizované
podle toho konkrétního pacienta. Aleš, jak to vypadá u vás ve Všeobecné fakultní nemocnici?
Tak my pacienty samozřejmě stratifikujeme podle tíže a pacienti NIHA-3 většinou chodí minimálně jednou za 3 měsíce na ty kontroly, ne-li častěji, protože víme, že ty známky kongestce často pacienti bagatelizují nebo si je neuvědomují a udržovat je v adekvátně suchém stavu v uvozovkách je samozřejmě klíčem pro zabránění rehospitalizací. Takže my pacienty kontrolujeme relativně často. My jste tady zmínili moc hezky ty laboratorní náběry. Jedna z důležitých věcí je vždycky samozřejmě ještě krevní obraz, že? Protože
základní obraz stačí, že?
Protože víme, že anemie, která se může rozvinout z různých důvodů a řada pacientů je třeba antikoagulována pro fibrilaci síní, tak mohou krvácet a mohou krvácet relativně asymptomaticky, neuvědomují si, že ztrácí a ta anémie je velkým precipitačním faktorem komplikací u srdečního selhání a hospitalizací a často právě to, co je přivede vlastně znovu na lůžko, je anemizace z nějakého důvodu, takže to nabíráme pravidelně. Ještě bych chtěl doplnit jednu věc, že je docela dobré, pokud zrovna nejsme na té šetřící křivce našich laboratorních náběrů, dívat se na vysoce senzitivní CRP, protože to je u srdečního selhání docela dobrý marker rizika. A pacienti, kteří mají vysoké HSCRP, jsou pacienti, které je potřeba dohlédnout hodně pozorně.
A jsou ještě další marky, které bychom mohli jmenovat
samozřejmě
a používat a tak dále. To je určitě důležité. Tady je taková hezká provokativní otázka. Nemůžeme používat perorální formu železa jako udržovací léčbu po aplikaci karboxymaltózy železa? Má to nějaký smysl?
Já myslím, že Jirka to říkal, prostě to množství železa, které je schopno zdravé střevo vstřebat, je strašně malé. A když to porovnáme, tak zkrátka ty dávky nejsou adekvátní. Navíc ta kongestce toho gastrointestinálního traktu se dost nesnáší s těmi perorálními preparáty železa, takže oni spíš můžou paradoxně zhoršit to vstřebávání nebo vůbec ten stav, ve kterém ten gastrointestinální trakt je. Čili perorální preparáty železa v podstatě nemají vůbec žádný význam.
Nehledě třeba na nežádoucí vedlejší účinky, zácpa a podobně věci, to prostě není jako nezanedbatelná záležitost té problematiky. Další otázka. Máme data na to, jestli se zlepší systolická funkce levé komory po takovéto systematické aplikaci karboxymaltózy železa? Já myslím, že ne teda, ale... Ale Aleš, ty jsi to studoval tak velmi hezky a podrobně.
Já se bojím, že tahle data nevím, neviděl jsem, možná existují, ale...
Já se taky uvědomuji, že by tam byl vztah někde v nějaké studii k ejekční frakci levé komory, protože asi bych to uzavřel tak, že nejsou známky nebo známy údaje o reverzní remodelaci levé komory na základě čistě podání teda železa on-top terapii k léčbě standardního srdečního selhání. Jaká jsou kritéria pro různé dávky Eferinjectu? Ty jsi to asi říkal hezky, jestli bys to jenom prosím tě zopakoval, váha, další věci a tak dále.
Je tam vlastně to sečtený z toho, v jaké pacient váhové kategorii, to znamená, je tam potom takové to lomítko 1,35 kg, což prakticky se týká dětí, a potom to druhé rozdělovko je 70 kg, to znamená, má pacient podnad, podle toho se ta dávka určí a potom hodnota hemoglobinu. Z toho se potom určí, jaká je ta celková potřeba. Jak jsem říkal, je to od 500 do 1000, do 2000 mg. Nejvíce může dát v tom jednom sezení 1000 mg a další může být až po týdnu. To znamená, de facto ale za 8 dnů můžeme toho pacienta dosaturovat. Mezi tím nemusíme dělat žádnou kontrolu, jenom ho prostě pozřekneme. Teďka dostanete první kapačku, druhou dostanete za týden a kousek a potom přijete za půl roku na kontrolu, pokud nebude nutná kontrola dříve, jak už tady bylo řečeno, že mnohdy ty pacienti potřebují.
To myslím, že je velice dobré, že prostě je to krátká doba, která toho pacienta vysytí a připraví ho teda dlouhodobě. Ale že tady hezká otázka na tebe, lze farmakologicky ovlivnit abregulovaný hepcidin?
Lze, to je velmi hezká otázka. Lze ho ovlivnit a zajímavé je, že v tom hrají obrovskou roli právě SGLT2 inhibitory glifloziny, které, když se podíváte na ty studie, tak zlepšují hematokrit často až o 3% body. To je velice zajímavé, protože vlastně podávání glyfozinu jakoby indukuje známky v té funkční deficience železa, protože se zvedá erytropoietin, klesá hepcidin, zvyšuje se utilizace železa, ale zvyšuje se utilizace železa krvetvorbou, takže najednou nám klesnou hodnoty transferinu. A ti pacienti tedy, kdybychom se spolehali jenom na to železo, tak paradoxně mohou vypadat hůř po nasazení těch glyfluzinů, ale my víme, že tam dochází k rozdílům hematokritu a není to na základě hemokoncentrace, je to opravdu nárůst v té erytropoéze, který má celou řadu příčin a není to zase jenom ovlivnění toho renálního parenchymu a nefroprotekce, o které víme u glyfluzinu, ale je to opravdu celá kaskáda. A jeden z těch hlavních mechanismů je asi snížení opravdu oxidativního stresu a zánětu, kdy víme, že glyfluziny opravdu jsou schopny tu zánětovou reakci u srdečního selhání potlačit. Takže ano, jsme schopni.
Další otázka.
Já jsem strašně zvědavý, jak dopadnou ty studie, které se dneska rozbíhají. Jsou to inhibitory myeloperoxidázy nebo inhibitory interleukinů, který hlavně u PEFového selhání se zdají, že jsou zatím nadějní a nikdo neví, jak to dopadne, ale možná, že nám trošku vyřeší problém s železem u části těch pacientů, kteří mají vyšší ječní frakci, kde se to dneska hlavně testuje.
No, to je zajímavá otázka.
Je to samozřejmě jako hypotéza velmi odvážná. Ale my jsme velmi zvědaví, co udělá ziltivekimab jako inhibitor interleukinu 6 právě z HFPEF, protože tam ten zánět může být opravdu velkým čarodějem v té tíži toho srdečního selhání, takže těšíme se na to, ale ještě to chvíli potrvá.
Další hezká otázka je zase praktická. Proč musíme pacienta pravidelně kontrolovat a užívat železo dlouhodobě, když už se cítí subjektivně lépe a hladina hemoglobinu se upravila?
Já si myslím, že to ukazují ty data, která říkají, že hemoglobin je jeden problém a anemie a druhý problém je deficit železa. A část těch pacientů má obojí, ale část z nich má jenom z toho a deficit železa, to už tady vlastně Aleš ukazoval, nese mnohem větší riziko než samotná anémie. To znamená, my můžeme mít ten problém vyřešen jenom ze třetiny a velký díl zůstává.
Všichni pacienti mají anémie, chronický chorob s HFRFem, to je úplně jasná záležitost.
Je teda zajímavé, že vlastně my to železo dodáváme v poměrně mohutné dávce
a
relativně rychle. A zase je potřeba říct, že ty jsi, Jirko, říkal, že je to bezpečná věc, že není mnoho nežádoucích reakcí, ale je potřeba říct, že je potřeba opravdu postupovat uvážlivě a vědět, že ten pacient ty známky toho deficitu železa má. Protože my nemáme žádný fyziologický mechanismus, jak se železa v organismu zbavit. A exces železa může zvyšovat oxidativní stres naopak a být kontraproduktivní. Takže opravdu je potřeba postupovat uvážlivě a na jednu stranu ano, substituovat pacienty, kteří to potřebují, ale na druhou stranu to nedávat v uvozovkách jak lentilky, protože to rozhodně není zdravé a předávkovat se železem a víme, že to skutečně ten organismus se není schopen toho železa vůbec zbavit.
Čili další otázka zajímá je na potenciální lékové interakce karboxymaltózy a pacientů, kteří mají minimálně 4 kombinaci prostě standardní pro léčbu HFrEF, mají k tomu třeba IHS, léčbu dyslipidemie a další terapie. Jak to vypadá? Jsou nějaké data o tomhletom?
Já teda nevím o tom, že by byly nějaké zásadní jako interakce mezi karboxymaltózou železa a jinými preparáty. Tam spíš u tý karboxymaltózy železa bych spíš řekl, že právě ta hypofosfatémie je věc, která se teď hodně zkoumá a uvádí se, že až 50% pacientů trpí hypofosfatémii po podání karboxymaltózy železa a tato hypofosfatémie nemusí být krátkodobě trvající. Většinou začíná nějak 2 týdny po podání a trvá až několik měsíců, než se to kompenzuje. Takže je důležité spíš, že pacienti edukovat by měli nějaké obtíže, svalovou slabost, bolesti kosti, nebo pak samozřejmě nějaké fraktury a pacienti třeba, kteří jsou léčení pro osteoporózu nebo nějakou jinou poruchu fosfokalciového metabolismu, tam určitě bych doporučoval kontrolu hladiny fosfátu po podání karboxymaltózy železa.
Určitě. To možná ještě je důležitý jeden moment, který tady Jirka hezky zdůraznila, to je kontrola toho pacienta po podání. Já mám jednu zkušenost takovou, že ono to vede u některých pacientů k hypotenzi. Takže mně se jedna pacientka skácela potom, ale bylo to daný teda hypotenzí jenom po podání. Není to žádný vedlejší zásadní účinek, ale zdůraznuju to, že těch 30 minut by ten člověk měl být sledovaný, měl by sedět a sestra by ho měla opakovaně zkontrolovat a opravdu by tohleto pravidlo bychom měli z bezpečnostních důvodů dodržovat, protože takovéto reakce tam mohou být. A říkám, je to banalita, která je preventabilní prostě, tak to je taky důležitý. Jak si myslíte, že ta problematika deficitu železa a dalších věcí, které jsme dneska diskutovali, se dál bude vyvíjet? Zůstane to tak, jak je to teďka? To je... My jsme na začátku. Já mám pocit, že jsme někde na začátku něčeho, co je docela zajímavé a bude se určitě dynamicky vyvíjet do budoucnosti. Aleši, co z pohledu patofyziologie by si považoval za důležité?
Já si myslím, že opravdu budeme muset trochu revidovat ty definice do budoucna. Otázka, jestli na to budeme mít dost dat, protože pochopitelně v okamžiku, kdy máme možnost terapeutickou, která zásadním způsobem modifikuje ty parametry, tak bude velmi obtížné a čím dál obtížnější sehnat tu naivní populaci, která nebyla exponována té terapeutické intervenci. Zároveň ale ta potřeba tady nepochybně je. Já myslím, že to, že jste tu studii prezentoval teda hodně negativně, takže ona na některé pozitivní aspekty má, ale ta Hartfitz tady nevyšla úplně tak optimisticky, jak jsme si představovali, že vyjde, tak svědčí proto, že možná ještě nemáme identifikovanou tu správnou skupinu těch respondérů, ať už je to proto, že měli vyšší saturaci transferinu, nebo jsou to pacienti, kteří byli extrémně dobře léčeni po těch ostatních stránkách. To jsou všechno věci, které je potřeba prozkoumat do detailů. Mě trápí i těch 10% pacientů, kteří mají naopak ten transferin vysoký a jsou to pacienti, kteří mají nepochybně vystupňovanou zánětlivou reakci a je to marker špatné prognózy. Ono je možné, že ta mortalita nesouvisí přímo s tím srdečním selháním. My víme, že v tom hrají roli například i nepoznané tumory, které tam mohou ovlivňovat ty hodnoty. Čili podle mého soudu budeme se pohybovat dál na té trajektorii hledání těch úplně nejlepších respondérů. A v tuhle chvíli asi budeme muset vyjít z toho, že ta terapie je doporučená. Víme, že u části pacientů funguje, tak místo toho, abychom hledali ty přirozené prediktory prognózy, protože ty pravděpodobně nebudeme mít, tak naopak v těch velkých populacích budeme hledat ty subpopulace, které naopak mají největší benefit. Já jsem ukazoval tu metaanalýzu Piotra Ponikovského, která vlastně vyšla hned po uveřejnění výsledku Hartfitz tady teďka v Amsterdamu na kongresu ESC. Je to vlastně první metaanalýza těch velkých dat, která máme dneska už k dispozici. Já jsem přesvědčen, že budeme ještě uslyšíme o těch datech několikrát, že budou pitvána dál a že nám přinesou nějaké odpovědi na tyhle otázky.
Děkuji moc. Další praktická otázka se zaměřená, Jirko, na tebe. Tady kolega Ackermann se ptá, jestli lze považovat sacubitril valsartan jako alternativu toho explicitně vyjmenovaného AC inhibitoru, protože dneska ten standard léčby je either or, čili je to nepochybně SPC z doby, kdy v té registrační studii maximum pacientů bylo léčeno AC inhibitorem, nebyl tam prakticky zastoupený sacubitril valsartan. Tak jak prakticky na to, že?
No, to není problém SPC, tam to vlastně už je upgradováno, ale ten problém zůstal v těch úhradových podmínkách. A samozřejmě...
Apel by byl vlastně updateovat ty úhradové podmínky, což je diskuse držitele molekuly se SÚKLem, prostě, který by toto měl zajistit, protože my nechceme, aby tyto pacienti byli primárně exkludováni z té úhrady, respektive se museli doplácet, protože to není pro všechny pacienty úplně komfortní. Je to možná hezky diskutovat, tak jak jsi říkal ty, ale optimální situace by byla tohleto skutečně aktualizovat na současnou úroveň, aby toto nebyl problém.
To jsou vlastně dva takové deficity z mého pohledu. První deficit mezi tím, co by se nám zdálo na základě těch stávajících dat užitečné a co vlastně je hrazeno. První díl je právě sacubitril valsartan jako překážka téhle léčby. Já někdy se snažím, když ty pacienty ještě titrujeme, protože mnohdy už přijdou se sacubitril valsartanem k nám do ordinace, ale někdy ještě přijdou a ještě jsou na AC inhibitoru, tak rychle dáme železo a než dáme, dotitrujeme za tři nedělek sakometrová sartanu, tak už jsou zaléčený a pak samozřejmě už je problém s těma další nádávkami jenom. A druhý díl těch pacientů, kteří nemají dneska nárok na úhradu, tak to jsou pacienti mezi 45 a 50% eješní frakce, kde už nějaká data jsou, je to vlastně i odraženo v těch stávajících doporučeních, ale v tuhle chvilku to ještě nemá úhradu, takže uvidíme, jestli se podaří držiteli molekuly v to něco probojovat nebo ne.
Mělo by to tak být optimálně. Já jsem si myslím, že ve fázi, kdy můžeme poděkovat všem třem přednášejícím, děkuju také všem dámám a pánům za hezkou diskusi a myslím si, že můžeme uzavřít velmi jednoduše. Léčba deficitu železa by měla být dneska standardem léčby chronického srdečního selhání. Je především nutné na ní myslet, je nutné ji diagnostikovat, pokud ten pacient má a takové laboratorně klinické známky, že je indikovaný k té léčbě, léčba je dostupná, měla by být zavedena. Není to léčba pouze kardiovaskulárních center srdečního selhání, ale může být elegantně, jak Jirka ukázal, aplikována v každé kardiologické, eventuálně interní ambulanci ve spádu a je to věc, která opravdu je potřeba, aby byla rozšířena napříč celou Českou republikou ve prospěch našich pacientů. Ještě jednou děkuji všem a přeju hezký večer.